Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mirazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Serbia ka dëbuar ambasadorin në Malajzi nga Beogradi pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e këtij vendi. Senatori Obama ka e përësi para senatorit McCain 5%. Washingtoni kërkon nga Praga të ecë përpara me ratifikimin e marrëveshjes për radarët amerikan në këtë vend. Në këtë edicion, postjerash sjellim edhe një kronik të zgjeruar që ka të bëjë me zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por fillimisht buletini lajmeve. Kuala Lumpur. Ministri punëve të jashtme të Malajzisë Rais Jatim ka deklaruar se vendimi i qeverisë së këtij vendi për të njohur pavarësinë e Kosovës ka për qëllim ndihmësinë e aspiratave të popullit të Kosovës në dëshirën e tyre për një shtet të pavarur. Ministri Jatim ka vënë pas se Malajzia planifikon të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën në një kohë të përshtatshme, bën të ditur agjencia lajmeve të këtij vendi Bernama. Ndërkohë, Ministria Punëve të Jashtme e Serbisë ka kërkuar nga ambasadori i Malajzisë që brenda 48 orëve të largohet nga Beogradi. Shkak është njohja e pavarësisë së Kosovës. Washington. Anketimet e fundit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara flasin për një epërsi prej 5% të kandidatit demokrat Barack Obama ndaj kandidatit republikan John McCain. Anketimi që ka bërë agjencia Reuters thotë se Obama ka mbështetjen e 49% të votuesve potenciale, ndërsa McCain të 44% të tyre. Ndërkaq rrjeti televiziv CNN pohon se sa u përket votave elektorale që janë vendimtare për epilogun e zgjedhjeve presidenciale, senatori demokrat Barack Obama ka një epërsi më të thellë. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, Obama do të fitonte 291 vota elektorale, ndërsa senatori McCain 160. Për të fituar zgjedhjet, kandidatet duhet të fitojnë 270 vota elektorale. Sërish Washington. Kreu i Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen Raketore i ka bërë thirrje Republikës Çeke që të ecë përpara me ratifikimin e marrëveshjes dypalëshe për stacionimin e bazës së radarit amerikan në jugperëndim të Pragës. Generali Henry Obering tha se shumica e komunitetit të kundërzbulimit beson se Irani brenda një viti mund të aftësohet të kërcënojë Evropën. Kabul. Forcat e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë vrarë 25 militantë të Al-Qaedes në Afganistan. Aksioni kishte për cakt një lider të njohur të organizatës terroriste Al-Qaeda në provincën Kunar në lindje të Afganistanit. Zagreb. Kroacia do të jetë mikpritëse takimit të ministrave të drejtësisë dhe të punëve të brendshme të Evropës Jugendore dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Ministrat nga Kroacia, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Bosnia, Malizi dhe Serbia do të diskutojnë çështjet e kalimit ndërkufitar, krimin, korrupsionin, migrimin dhe sigurim. Ky forum ditor është organizuar nga Franca që kryeson Bashkimin Evropian. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Gjendja e rëndë ekonomike i ka shtyrë disa nga serbët e kthyer në Kosovë që ta rishqyrtojnë qëndrimin e tyre apo kthimin në Serbi. Ndërkohë që një pjesë e tyre që ka arritur të krijojë një bazë ekonomike shprehet e vendosur të qëndrojë dhe jetojë në Kosovë. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziad Ingashi.
Banorët e kthyer serb nga fshati Babushi Ferizajt shprehen të pakënaqur me autoritetet në realizimin e premtimeve të dhëna gjatë kohës kur ata janë kthyer dhe kushteve në të cilat jetojnë sot. Nebojsha Andrijevic ishte kthyer të jetojë në këtë fshat para një viti e gjysme. Atëherë, ai thotë se aty i ishin premtuar shtëpi, punë, shkollim për fëmijët, kurse sot ai thotë se ka mbetur i vetëm pasi që shkollim nuk ka dhe se gruaja e tij bashkë me fëmijët janë kthyer në Serbi, kurse vet ai ende nuk e ka gjetur punën e premtuar.
Ka kuçika të prekranin prodhic. Në premtim ato dalin të në shkollë.
Kam dashur që dy fëmijët të regjistrojnë në shkollë, por as gruaja dhe as unë nuk punojmë, thotë ky qytetar. Me probleme të tilla këta banor thonë se po ballafaqohen në vazhdimsi, kështu që kushtet e rënda ekonomike vlerësojnë se janë arsye pse numri i banorëve serb të kthyer po zvogëlohet. Jeta vetëm mendima sociale për këta banor tashmë paraqitet si problem që ata të mund të mbijetojnë.
Çekam në kiposë da që të bude, në që të bude i tako. Dojë që razne ekipe, sa në projekë selo, beqavaju.
pres në do një pun do të ketë apo s'do të ketë. Vinë ekipe të ndryshme kalojnë në përfshat, të gjithë premtojnë se do të ketë pun. Deri më tash ka vetëm premtime, thot Andrijevic. Por ka dhe serb të këtyr që janë paka shumë të knaqur me suksesin e tyre në pun për të mos u varur vetëm nga ndimat sociale. Disa serb të këtyr në Bellopoj të Pejës merren me bujqësi dhe blegtori nga e cila jetojnë. Rajko Savić merret me kultivimin e shpezeve shtëpiake, të cilat ati i janë dhuruar nga organizata ndërkombëtare për migrim.
Sot imam 170 peshe, bëllë 200. Neshtë së brodo, kom shima, obancima.
Tani i kam rrëth 175 biba, kurse i kisha rrëth 200. Disa ua kam shitur fqinjive shqiptar, disa më pak serbeve, thot Savić. Nga kjo pun, a i pret të fitoj rrëth 5.000 euro në vit, të cilat do t'i shërben në ati për një jetë më të qetë dhe për vazhdim në këti biznesit të vogël. Në këtë fshat janë kthyer 10 serb dhe të gjithëve u janë rindërtuar shtëpit. Familja Savić shprehet e vendosur që të qëndrojnë në Kosovë duke besuar se mund të siguroj ekzistencën nga puna e vet.
Naçi ako bude u bare mal, ne trajim ja demi bude puno, pun xhep, nego do bude onako.
Pres që të kem pak, nuk kërkoj unë që të kem xhepat plot, por pres një jetë mesatare, thot Savić. Por ndryshën nga ai, Nebojša Andrijević nga Babushi Ferizajt, thot se nuk beson në kthim të qëndrueshëm pa krijimin paraprak të një baze të qëndrueshme ekonomike. Nëse deri në fund të vitit nuk punsohem, do të kthehem sërish në Serbi, ku do të kërkoj punë. Mjaft kam pritur këtu që të kem një vend pune, thot Andrijević. Sipas të dhënave të institucioneve vendore, deri më tash janë kthyer 18.300 persona, përderisa shifrat për numrin që presin të kthehen janë nga më të ndryshmet. Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara thotë se ka rreth 1.000 familje serbe që do të ktheheshin qysh që të jetojnë në Kosovë, por shqetësimet kryesore të tyre mbeten punësimi dhe mirëqenia sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë bërë 100 ditë të qeverisë re të Maqedonisë. Vlerësimet për punën e saj sa i përket pozitës dhe opozitës janë diametralisht të kundërta. Kronikës Zërieta Hajro Jahjagës.
Opozita në Maqedoni ka kritikuar qeverin për rezultatet e dobta gjatë 100 ditëshit të parë të qeverisjes, duke theksuar se kjo përbërje qeveritari i ka mbyllur perspektivën euroatlantike vendit, ka bërë qytetarët të mos shohin progres në lëmin e ekonomisë, ndërkohë që marrëdhëniet ndërtetnike janë tensionuar. Thjesht Maqedonia gjendet para një izolimi të plot, vendi është shumë larg procesit eurointegrues, ka nënvizuar kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, duke shtuar se pikërisht kjo politike e drejtuar nga kryeministri Gruevski ka ndikuar në zhvillimin e dobët ekonomik, duke patur gjithnjë më pak investime të kapitalit të huaj, por VMRO DPMNE në pushtet thotë se qeveria aktuale me sukses ka zgjidhur shumë probleme siç është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për çka është vlerësuar dhe nga komuniteti ndërkombëtar.
Modelot në ekonomia të si pokazateli
Në lëmin e ekonomisë, të gjitha parametrat flasin për një rritje të GDP-s, zvoglim të papunësisë dhe rritje të prodhimit industrial, thekson Ilija Dimovski, zyrtar i lartë i VMRO-DPMNE-s, duke shtuar se janë shënuar hapa shumë të rëndësishëm në përmirësimin e standardit të qytetarëve. Ndërkohë, partitë politike shqiptare kanë qëndrime diametralisht të kundërta sa i përket realizimit të marrëveshjes së Ohrit. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se gjatë 3 mujorit të parë të qeverisjes, me sukses ka përmbyllur çështjet e hapura siç është ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe.
Kemi miratuar ligjin për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, një ligj i cili nuk është në volumin që dëshirojmë ne shqiptarët, por ka një bazament të mirë ligjor, i cili në të ardhmen edhe mund të zhvillohet të përdoret edhe në segmente tjera të sistemit të politikë në Republikën e Maqedonisë. Në buxhetin e arsëm të vitit 2009, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë pozicion e vetë meritore në shpërndarjen më të mirë të mjeteve financiare për projektet e arsëme në Republikën e Maqedonisë dhe në veçantinë në Maqedoninë Perëndimore.
Thot Tahir Hani nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, Imer Selmani, kryetari i Partisë Opozitare Demokracia e Re, vlerëson se koalicioni BDI-VMRO ka bërë që statusi i shqiptarëve të Maqedonisë të jetë përçmues.
Këtu duhet përmendjet gjithsesi se
filluan të procesohen rastet e Hagës, së pari herë u hoq imuniteti i dy deputetëve pikrisht nga partia në pushtet, të cilët çtashin vetëm procedurë trajtimi të rasteve të Hagës. Njëri nga deputetët është në arrati dhe policia për çdo ditë deklaron se do ta kap. Kemi një qasje shumë negative të arsimit Shqip, ku ende fëmit janë jashtë bankave shkullore, nuk hapen paralelet.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kanë mbetur vetëm edhe 3 ditë nga votimet për presidentin e arsim të Shteteve të Bashkuara, McCain apo Obama, kjo është dilema. Ne në kronikën e vim trajtojmë qëndrimet e dy kandidatëve në temat e politikës jashtme.
McCain thot se nuk do t'i tërheqë forcat amerikane nga Iraku derisa të jetë i sigurt në fitore pavarësisht se kur kjo mund të ndodhë. Obama ndërkaq thot se nëse kushtet lejojnë, ai do të fillonte t'i tërheqë forcat luftarake 16 muaj pasi të bëhet president dhe t'i dërgojë ato në Afganistan. Por analistët kanë mendime të ndryshme nëse cila do nga këto strategji është e mjaftueshme për këto konflikte. Michael Rubin, ekspert i politikës së jashtme në Institutin Amerikan Enterprise në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se mënyra e vetme për të trajtuar Irakun dhe Afganistanin është ndërmarrja e një hapi shumë më të vështirë politik. Kjo sipas tij është rritja e mëtej me ushtrisë amerikane në mandatin e ardhshëm presidencial. Pyetja kryesore është cila është madhësia e duhur e ushtrisë amerikane që do t'i trajtonte të dyja problemet. Kjo është diçka që mund të gjendet në tavolinën e presidentit Obama apo presidentit McCain, thot Rubin. Ai thot se arsyeja pse nevojitet shtimi trupave amerikane është se partnerët e NATO-s janë treguar shumë të ngadalshëm në dërgimin e më shumë trupave luftuese në Afganistanin jugor. Por analisti tjetër Alan Lichtman thot se ka pak gjasa për rritjen e ushtrisë amerikane. Lichtman, profesori i historisë politike amerikane në Universitetin Amerikan në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se madje edhe nëse ekonomia amerikane do të shkonte mirë, gjë që nuk po ndodh, do të ishte shumë e vështirë për Shtetet e Bashkuara që të rritin forcat e tyre.
Both of them would like to shift priorities to Afghanistan.
Këto kandidatët do të donin të shmangin prioritetet drejt Afganistanit. Pak është e paqartë se ku do të gjejnë McCain trupa që të arrit praninë ushtarake në Afganistan. Duket se të dy këta janë të përkushtuar për më shumë trupa, por kjo nuk do të ndodhë shpejt. Dikush mund të pyes, si do të ashtoni ushtrinë dhe t'i mbani premtimet për t'i ulur taksat, thot Lichtman. Çështje tjetër është Irani. A do të jetë administrata e ardhshme më konfrontuese apo më e gatshme për të biseduar me Teheranin? Rubin pret më shumë diplomaci.
Ronald Reagan once said trust but verify.
Ronald Reagan njëherë ka thënë, beso por verifiko, që të dy Obama dhe McCain do të provonin diplomacinë. Senatori McCain me siguri do të vinte më shumë theks tek verifikimi. Senatori Obama me siguri më shumë do të nënvizonte besimin, por këtu shtrohet pyetja çfarë do të bënin iranianët, thot Rubin. Po çka të bëhet me Rusin? Lichtman e sheh senatorin McCain si një ndër të fundit nga luftëtarët e luftës së ftohtë.
If you believe in a black and white world in clear good and evil.
Nëse besoni në botën barë dhe zi, në të mirën dhe të ligën, atëherë McCain është kandidati që do të preferoni, sepse mendoj se kjo është mënyra me të cilën ai e sheh botën, për dallim nga Obama, i cili e sheh edhe gri. Nuk mund ta imagjinoni Obamën të thotë pash në sytë Putinit KGB. Obama është më i qetë, më i nuancuar se McCain. Këto janë dy pikpamje shumë të ndryshme të botës së sotme dhe këta kandidat nëse zgjedhen do të veprojnë në këtë mënyrë, thot Lichtman. Rubin ndërkaq thot se reagimi i McCain dhe i Obamës ndaj invazionit të Rusisë në Gjeorgji është indikatori i qasjeve të ndryshme që ata kanë. Aso kohë McCain e quajti Rusinë agresor, ndërsa Obama u bëri thirrje të dy palëve që të shfaqin vetë përmbajtje. Por analistët janë dakord se ajo që kandidatët thonë në fushat mund të mos jetë një lloj me veprimin që do ta bënin si president. Ata kujtojnë fjalët agresive të Clintonit për ndaljen e dhunës në Bosnjë gjatë fushatës në vitin 1992, i cili nuk intervenoi në Ballkan deri në vitin 1999. Nga ana tjetër, në vitin 2000, Bush i tha se do të kishte një politikë të jashtme të porulur, por që doli krejtësisht ndryshe nga veprimet e fuqishme pas 11 shtatorit 2001.
Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të edicionit. Serbia ka dëbuar ambasadorin e Malajzisë nga Beogradi pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e këtij vendi. Senatori Obama ka e përsi para senatorit McCain 5%. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.